Hondarribiko barra. Naiz eta mendeetan zehar hiri hau Fuenterrabia deitu izan, 1980an hiriak bere jatorrizko izena berreskuratu zuen, Hondarribia, Hondarribia esan nahi duena. Bere zentzu nautikoan, barra bat ibaien bokaletan sortzen den banku edo hondarrezko baxu bat da, bere urak itsasoarekin kontaktuan jartzen direnean. Alde batetik, ibaitik jaisten diren korronteak materiala garraiatzen ditu goialdetatik eta bestetik olatuek area esekia ekartzen dute. Itsasoak eta ibaiak talka egiten dutenean, abiadura galtzen dute eta garraiatzen duten material guztia ondoan uzten dute. Horrela, bi korronteek talka egiten duten tokian hondar eta loiozko delta bat sortzen da, uraren sakonera izugarri murrizten duena. Ekaitzek, olatu handiak dakartzatenean eta ibaia emari handiarekin jaisten denean, barra olatu handiekin eta sakonera gutxirekin oso leku arriskutsua bihurtzen da. Hori, Hondarribitarren etengabeko kezka izan zen mende askotan, eta ja 1980 urtean aurki ditzakegu haien lehen dokumentuak. Izan ere, arazoa ezen kanalaitota barra sortzea bakarrik, baizik eta denboraleen eta bidazoak garai euritsuetan egiten zuen urrekarpenen ondorioz, barra lekuz aldatzen zen, eta horrekin kanalaren posizioa aldatzen zen. Barra hori, balatza bat izan zen itsasoko eta merkataritzarako jardunenetako, eta arrantzaleek egunero aurregin behar izan zioten arrisko handi bat. Balizak, aitzurrak eta zuaitza gorabehera barraren arriskua oraindik ere bazegoenez, Hondarribiar arrantzaleek portu hartan sartu eta irten ahal izateko ura soskatzeko teknikak asmatu behar izan zituzten. Adibidez, Serapio Mujikak dioenez, zuaitz bat adarka eta guzti ekarri eta kanalean jartzen zuten eta arrastaka eramaten zuten lurraren kontra, txalupek atoiak eramanda. Horrela, altxatzen zuen area itsaslasterrak. Edo beste teknika batek itsasora eraman zezan txalupak barraren aurretik zain egotea ziren. Arik eta behar izanez gero laguntza emateko nahikoa ontzi biltzen ziren arte. Orduan, haietako bat barrari alik eta gehien hurbiltzen zen, eta patroia olatu talde handienei begira egoten zen, amuitzen puskatzen, eta zain egoten zen olatu talde horrek barran hautsi arte. Garaiura nahikoa luzea zenean barra zeharkatzeko agindua ematen zuen, azken olatu trena hautsi bezain laster. Bere helburua lortzen zuenean, beste aldera itxaroten zuen bigarrena pasa arte. Behar izanez gero laguntzeko, eta hau hirugarrenari laguntzeko geratzen zen, eta horrela urrenez urren. Hala ere, gerra garaian, gotorlekua itsasoaren aldetik babesten zuen beste esi bat bihurtu zen, ia ezinezkoa bihurtuz Hondarribia itsaso zinbaditzea. Milaka soldadurekin lehorrez eraso masiboak egitera behartuz eta oso zaila zen lurretik garraiatu beharreko artilleria pieza ugarirekin. Gotorlekuak ontzi txikietan itsasoz laguntza eta hornidura jasotzen jarraitzen zuen bitartean. Eta halaxe dago jasotza, 1918ko uztaileko dokumentazioan eta 1896an lehen Karlistaldian. Bien bitartean, barrarik gabeko portuetan Kastrordialesen kasu etxaien floten setioa jasatzen ari ziren beti. 20. mendearen hasieran, inbazio militarren garrantzia galtzen zen bitartean, barrak sortzen zuen arriskugarritasun egoerak kezka handia sortzen zuen agintearengan. Hiria, aldiberean, bertako biztanleentzako aberastasun iturri bat turismoan oinarritzen ahalegintzen ari zela ikusten baizuten. Kezkagarria zen, beraz, hondar mugimenduak nola babestu batzuetan hondartzaren desagerpena ere eragiten baizuen, eta bestetik, Hondarribiko portura iristeko kanalean nabigatzen ari ziren arrantzaleen itsas segurtasuna. Horretarako, 1924an, alkatea Ramon Irribarren ingenieriari gazte batekin jarri zen harremanetan. Eta orduak olatuak behatzen eta denborale handiak jasatzen eman ondoren, gerora nazioarteko itsas ingenieritzako sistema estandar bihurtuko zena diseinatzera iritsi zen. Udalarekin izandako gorabehera askoren ondoren, sistema beste portu batzuetan ezarri zen, hala nola gure ondoko Hendaian. 1949an, gure Jaizkibel menditik zetorren dike bat eraikitzeko lehen harria jarri zen. Dikearen amaiera, 1945koa da, eta Hondarribiko hondartza, itsas bainoetarako Gipuzkoa osoko gunerik segurtasunerako bat bihurtu lagundu zuen. Ramon Irribarrenek Hondarribiko seme adaptatzailearen tituloa eta Hondarribiko San Pedroko Marinelen kofradiako abade nagusiaren izendapena jaso zituen, eta izendapen hori zen bere harrotasunik handiena.